พราะยังมีพระไตรปิฎกเถรวาทไว้เป็นมาตรฐานพระมหายานจึงมีโอกาสย้อนกลับมาหาพุทธพจน์ที่แท้มองในทางกลับกันถ้าพระเถระในอดีตเป็นอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่เวลานี้ก็เห็นได้ชัดว่าพระพุทธศาสนาคงไม่อยู่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันได้แน่หรือถ้าอยู่ก็คงเป็นคล้ายอย่างพระมหายานในญี่ปุ่นที่นอกจากมีครอบครัวเป็นนักธุรกิจและอื่นๆอีกมากแล้วก็ยังแตกย่อยออกไปมากมายเป็นร้อยๆนิกายที่มหายานเป็นอย่างนี้ก็สืบมาแต่เดิมคือแตกแยกย่อยกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนเป็นมหายานคือตั้งแต่ยุคเดิมที่เป็นหินยานซึ่งคัมภีร์ของเถรวาทได้บันทึกเรื่องราวไว้แต่ต้นขอเล่าโดยย่อเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้1ศตวรรษคือถึงพุทธศักราช100ภิกษุพวกหนึ่งเรียกว่าวัชชีบุตรได้ถือตามลัทธิอาจารย์ในวงเล็บอาจริยวาทปิดวงเล็บว่าการไม่ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติบางอย่างรวม10ข้อไม่เป็นความผิดเป็นเหตุให้พระเถระผู้ต้องการรักษาพระธรรมวินัยไว้ตามเดิมแบบเถรวาทได้จัดให้มีการสังคายนาครั้งที่สองขึ้นอย่างไรก็ตามภิกษุวัชชีบุตรไม่ยอมและได้แยกตัวไปตั้งเป็นนิกายขึ้นต่างหากเรียกชื่อว่ามหาสังคิกะในวงเล็บพวกสงฆ์หมู่ใหญ่ปิดวงเล็บเป็นอาจริยวาทกลุ่มแรกพอแยกออกไปแล้วปรากฏว่าลัทธิถือตามอาจารย์ในวงเล็บอาจริยวาทปิดวงเล็บก็เกิดมากขึ้นมหาสังคีกะได้แตกแยกย่อยออกไปจนกลายเป็นอาจาริยวาท6นิกายย่อยทางด้านเถรวาทเดิมก็ได้มีอาจาริยวาทแยกตัวออกไป2พวกแล้ว2พวกนั้นก็ไปแตกแยกย่อยออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็น11อาจาริยวาทความแตกแยกเกิดอาจาริยวาทต่างๆมากมายนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา100ปีดังนั้นเมื่อถึงพุทธศักราช200จึงมีพระพุทธศาสนานิกายย่อยรวมกันทั้งหมด18นิกายเป็นเถรวาทดั้งเดิม1กับอาจริยวาท17นิกายหมายเหตุผู้เขียนการแตกแยกสรุปง่ายๆคือเริ่มพุทธศักราช100จากเถรวาทครั้งที่1พวกวัชชีบุตรแยกออกไปตั้งมหาสังคีกะเป็นอาจริยวาทแรกแล้วมหาสังคิกะแตกเพิ่มอีก2คือโคกุลิกะและเอกับโยหาริกจากโคกุลิกะก็แตกเพิ่มอีก2คือปันนติวาทกับพหุริยะในวงเล็บหรือพหุสุติกะปิดวงเล็บแล้วเกิดเจติยวาทเพิ่มซ้อนเข้ามาอีกรวมมหาสังคิกะเองด้วยแล้วเป็นอาจริยวาท6จากเถรวาทนั้นครั้งที่2เกิดอาจริยวาทแยกออกไปอีก2คือมหิสาสกะกับวชิปุตตกะแล้ววชิปุตตกะไปแยกเพิ่มอีก4ในวงเล็บคือธมุตริยะภัตริยานิกชันนาคาริกและสมติยะหรือสมิติยะปิดวงเล็บส่วนมหิสาสกะก็แตกเพิ่มอีก2คือสัพพัทธิกวาทในวงเล็บเท่ากับสรวาสติวาทะปิดวงเล็บกับธรรมคุติกะแล้วจากสัพพัทธิกวาทเกิดนิกายย่อยกัสสปิยะซึ่งแตกเพิ่มเป็นสังกันติกะซึ่งแตกต่อออกไปเป็นสุขตวาทรวมทั้งหมดเป็นอาจริยวาทใหม่11เมื่อนับทั้งหมดเท่ากับเถรวาทเดิมบวกกับอาจริยวาทชุดแรก6บวกอาจริยวาทชุดหลัง11รวมเป็น18นิกายในวงเล็บเท่ากับเถรวาท1บวกอาจริยวาท17ปิดวงเล็บทั้ง18นิกายนี้ถูกมหายานเรียกว่าหินยานอาจริยวาทเดิมที่เป็นหินยานทั้ง17นิกายสูญไปหมดแล้วเหลือแต่อาจริยวาทปัจจุบันคือมหายานที่พัฒนาจากมหาสังคิกะในวงเล็บอาจาริยวาทแรกสุด ซึ่งก็สูญไปแล้ว
ปิดวงเล็บจดหมายเหตุ
โดยในนี้เมื่อถึงรัชกาลพระเจ้าอโศกมหาราชในพุทธศักราช218พระพุทธศาสนาซึ่งรุ่งเรืองในด้านการอุปถัมภ์บำรุงกลับไม่มีเอกภาพมีการสั่งสอนลัทธิแปลกแยกกันมากมายสับสนจนทำให้ต้องจัดการสังคายนาครั้งใหญ่อีกเป็นครั้งที่3ในพุทธศักราช235ในการสังคายนาครั้งที่3นี้มีการชำระสะสางทิฏฐิต่างๆที่แตกแยกแหลกกลอมดังที่ประมวลไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม37คือกถาวัตถุรวม219หัวข้อในวงเล็บเรียกว่ากถา
ปิดวงเล็บ
เริ่มด้วยข้อแรกคือลัทธิถืออัตตาของพวกนิกายวัชีบุตรและนิกายสมิติยะพร้อมทั้งอัญญะเดรถีมากมายมีความยาวเป็นพิเศษถึง83หน้าเรียกรวมๆว่าปุคละกถานิกายมหาสังคิกะเป็นเจ้าของทิฏฐิที่ท่านชำระสะสางครั้งนี้หลายเรื่องในวงเล็บไม่ต่ำกว่า19เรื่อง
ปิดวงเล็บ
ยกตัวอย่างเช่นพวกมหาสังคิกะบางส่วนถือทิฏฐิร่วมกับพวกนิกายสมิติยะนิกายวชิปุตตกะและนิกายสัพพัทธิกวาสในวงเล็บเท่ากับสรวาสติวาส
ปิดวงเล็บ
ว่าพระอรหันต์ก็เสื่อมถอยจากอรหัตตผลที่บรรลุแล้วกลับมาเป็นพุทธชนอีกได้ในวงเล็บเรื่องในปริหานิกถา
ปิดวงเล็บ
ดังนี้เป็นต้นหลังจากสังคายนาครั้งที่3แล้วก็เกิดมีเอกภาพขึ้นอย่างน้อยในส่วนกลางของมหาอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมหาราชและได้มีการส่งพระศาสนทูตไปประกาศพระศาสนาก้าสายที่รู้กันว่าสายหนึ่งมายังทวาราวดีซึ่งอยู่ในที่ตั้งของประเทศไทยปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ตามในรอบนอกของชมพูทวีปไกลออกไปก็ยังมีพระภิกษุที่ถืออาจารยวาทต่างๆไปเผยแพร่อยู่จึงปรากฏต่อมาว่าหลังจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเกือบ4ทศวรรษในพุทธศักราช621พระเจ้ากนิษกะมหาราชครองแผ่นดินแถบอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่เมืองบุรุษปุระในวงเล็บปัจจุบันคือเปสวาในปากีสถานไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือจากนครปาตลีบุตรซึ่งปัจจุบันคือปัตนาเมืองหลวงของพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ 1,625 กิโลเมตร
ปิดวงเล็บ
พระเจ้ากนิษกะทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฝ่ายพระทัยศึกษาธรรมถึงกับนิมนต์พระภิกษุไปสอนธรรมแก่พระองค์ทุกวันวันละรูปพระภิกษุแต่ละรูปสอนแตกต่างกันบ้างขัดกันบ้างทำให้ทรงสับสนจนกระทั่งทรงปรึกษาพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งได้ถวายคำแนะนำให้จัดการสังคายนาขึ้นประมาณพุทธศักราช643สังคายนาครั้งนี้ถือว่าเป็นของนิกายสัพพัทธิกวาสในวงเล็บสรวาสติวาทะ
ปิดวงเล็บ
และมีภิกษุมหายานร่วมด้วยต่อมาแม้นิกายสรวาสติวาทะสูญสิ้นไปแล้วเช่นเดียวกับอาจารยวาทยุคแรกที่เป็นหินยานหมดทั้ง17นิกายในวงเล็บมหาสังคิกะได้พัฒนามาเป็นมหายาน
ปิดวงเล็บ
ทั้งฝ่ายมหายานก็นับเอาสังคายนาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของตนในวงเล็บไม่ยอมรับสังคายนาครั้งที่3ที่พระเจ้าอโศกมหาราชอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช235และในทำนองเดียวกันทางเถรวาทก็ไม่นับการสังคายนาครั้งนี
้ปิดวงเล็บ
พระเจ้ากนิษกะได้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาและได้ทรงส่งสมณพูดไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชียกลางซึ่งได้เป็นแหล่งสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนามหายานแพร่หลายต่อไปสู่จีนเกาหลีมองโกเลียและญี่ปุ่นเมื่อพระพุทธศาสนามหายานเจริญขึ้นในประเทศเหล่านั้นแล้วก็แตกแยกนิกายและสาขาย่อยออกไปย่อยออกไปจนในที่สุดจึงมาเห็นกันว่าถึงจะแตกแยกไปเป็นนิกายไหนก็ควรจะต้องศึกษาพระไตรปิฎกบาลีของเถรวาทเพื่อจะได้รู้หลักคำสอนของพระพุทธพจน์ดั้งเดิม และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่โปรเฟสเซอร์มิซุโนะกล่าวไว้ดังได้ยกมาให้ดูข้างต้น